Jā, Latvijā kopumā gadā pirmreizējie pacienti, kas uzzina onkoloģisko diagnozi, ir apmēram 11 tūkstoši, tad no tiem no 350 līdz 400 uzzina diagnozi mieru vēzis. Un mieru vēzis ir specifisks ar to, ka salīdzinoši lielu daļu šo slimību atklāja salīdzinoši vēlu. Un tāpēc šīs dienas mērķis ir pievērst vispār uzmanību mieru vēzim, kā problēmai, lai cilvēku vairāk pievērš uzmanību savai veselībai.